Capitulum nonum. Qualiter monasterio silentii regulam, vel diurna opera, vel ad mensam debiant custodire, vel ad mensam quomorosi legendum. Regulam silentii omni tempora servandam sanctarum scripturarum series declaravit, dum per prophetam dicitur, cultus justitiae silentium et pax. Tacendum nam quest ab otiosis et frivolis et scurrilibus et pravis et maliciosis fabulis, de quibus propheta orabat, dicens, Pone, Domine, custodiam uri meo, et ostium circumstantiae labiis meis. Non declines cor meum in verba mala. Cessandum quipe est a fabulis superfluis, ne damnationis per inefrenate mentis ignaviam anima fructum capiat, quia non solum de scurrili et injuriosu sermone, sed etiam de ocioso iuxta domini preceptum rationem sumus redituri. Quid aliud debeat monaca studere, quam soli Deo, in quo semel desiderium fixit, et ori sermone et anime desiderio vagare? Omnibus ergo oris diurnis, praeter ad mensam ab ora secunda usquat completam, quicquid utilitas sacre regulae poposcrit, per abatisse comeatum loquendum est. Ab ora vero completionis, cum oratio ad somnum capiendum datur, nulla omnino loqui presumat, nisi grandis necessitas monasterii poposcrit. Cui ab abatissa fuerit ordinatum, loqui studiat, vel etiam ab preposita quae curam aliorum portat. Ab mensam vero nulla penitus praeter abatissam, vel cui abatissa preceperit, pro communi necessitatis horrorum loqui presumat, sed omnes intento animo gratias redentes creatori in cordibus suis, cibi ac potus solide mensure largitione fruantur. Portaria vero, quae pro necessariis causis ad eloquium expetierit, abatisse loqui permitatur, quia forsi tantalis supervenit necessitas, quae moram abere non debiat. Ante mensam vero semper capitulus regulae unus aut amplius, si abatisse placuerit, legatur, ut, cum cibus carnem reficit, lectio animam satiet. Ec omnia cum gravitata animi et moderatione leni fiant, quatenus in his omnibus dominus delectetur. Festis vero domini diebus, et est nativitate domini vel pasce solemnitate ac teofanie vel pentecostes, vel si quasunt alia domini vel sanctorum martyrum precipua sacra celebranda, si ex permesso abatisse furit, ad mensam loqui non negamus, sic tamen, ut pressa non dissoluta voce loquantur, ne garrula voce in sonum prorumpentes magis desidia quam letitia judicetur. Et ipsa confabulatio talis sit ex colloquio scripturarum, quae anime lucrum faciat, non damnum. Silentium vero in penitentiae accipientes omnimodis studiant custodir, ude vera mortificatione meriantur fructum recipre. Due vero, in quocumque loquo furent posite, nullatenus sine tertia teste loqui praesumant, sed tres semper posite, necessario conloquantur.